Ahojte, počúvate 5. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Moje meno je Blažej Černák a oproti mne sedí opäť Jožo Terem. Jožo, ahoj.
Čauko, Blažej.
Skončili sme naposledy pri otázke, že vrátil si sa z Nepálu po niekoľkých mesiacoch a že na aké jedlo si sa najviac tešil? Povedz.
Na žiadne, lebo bol som tak zničený, že som sa vôbec na jedlo netešil. Tešil som sa na postel, na pohodu a na to, že si konečne oddychnem. Takže jedlo žiadne a potom po navrate som bol asi 2 týždne KO. Myslím, že som išiel na infúzky do nemocnice, na nejaké, aby ma trošku vyživili. Mm-hmm. Takže jedlo tu nehralo žiadnu úlohu, to som ani poriadne nejedol. Takže bol oddych a zdravotná taká regenerácia minimálne na 2 týždne. Že som sa doma ležal v posteli a dával som sa dohromady, chodili ma kámoši pozerať, jak tam ležím doma a to bolo asi tak všetko. Takže žiadne jedlo, žiadne gastronomické porno nebolo po návrate. Bolo to také, že možno hovädzia polievočka, aby sa postupne budovala imunita.
Jasné. No super. No a my sme už spomenuli, že budeme hovoriť dnes o ceste do Ameriky. To si išiel asi prvýkrát do Ameriky?
Áno, áno. Bolo to prvýkrát do Ameriky a bola to v podstate prvýkrát taká cesta, ktorá už bola letecká. Bol to rok 1998. Doteraz sme, ako som hovoril v predchádzajúcich epizódach, sa vyhýbali tým letom, nakoľko peniažky na letenky neboli, takže boli to cesty stopom, vlakom. Išli sme po suchu do Ázie až do Nepálu, hoci naspäť sme už leteli, tak to bola prvá letecká cesta. No a potom sme si povedali, že OK, tak lákadlom je Amerika, kde by sme mohli najprv pracovať a potom za tie peniaze, ktoré zarobíme, mohli cestovať. Takže sme si nejakým spôsobom naškrapkali na letenku. V tom finále už si pamätám, že dodnes, že stále myslím, že 15 000 korún vtedy. Mm-hmm. Čo je dnes zhruba okolo 500 eur. Uh-huh. Bolo to do Miami. A takže celý rok sme šporili na letenku a išli sme do USA. Takže uh-huh. Bola to prvá konečne taká cesta, že na iný kontinent s tým, že si musel letieť za oceán.
Uh-huh. A išli ste tam teda priamo do Miami a tam ste začali pracovať? Alebo ako to tam bolo? Poznali ste tam niekoho? Alebo...
Hej. Ešte by som ale spomenul takú peripetiu s vízami, aha, lebo okay. Samozrejme v tom čase, 98, si potreboval do USA víza, ktoré boli veľmi zložité získať. Bolo to zložité, musel si dokladovať veci, zázemie, rodina, študent, neštudent, aby si oni mohli preklepnúť, že na čo tam vlastne ideš, či tam nezostaneš a podobne. Požiadali sme o víza 4, boli som na vysokej škole a chcel som tam ísť s 3 spolužiakmi, takže 4 sme požiadali o víza. A 3 spolužiakom dali, to bol rok 97, nie nedali. Hmm. To bolo pre mňa strašné sklamanie.
Lebo a povedali prečo?
Nepovedali, oni ti nevysvetlili prečo, iba zamietnuté, títo áno. Ale skladalo sa to z toho, že preskúmali nejaké dokumenty a potom si ti zavolali na niekoľko minútový osobný pohovor. Podišiel si a potom áno, nie. A mne došlo, že nie a chalanov došlo, že áno. Čiže bolo to pre mňa strašné. Lebo plánovali sme tú cestu spolu, tešili sme sa spolu, oni sa potom tešili naďalej, čo budú vidieť, kam pôjdu, ako to budú riešiť. A ja som bol z týchto plánov už vyčiarknutý, lebo som tie víza nedostal, takže to bolo hrozné. Mm-hmm. Takže bol som strašne oni... deprimovaný, sklamaný. A...
Čiže oni išli áno. Ten prvý rok áno. A ty si sa čo, dostal?
Ja som sa nedostal nikam, oni išli, zamávali mi, čau. A ja som bol... Myslím, už neviem, ako som trávil to leto, priznám sa, klasicky nejak som sa tu niekde tmolil, ale vysnívaný sen Amerika, indianské rezervácie a westerny, kovbojky a podobne, všetko, čo som chcel vidieť, lebo ma mimoriadne baví história Severnej Ameriky, tak to som si musel odložiť na neskôr.
Uh-huh. A na neskôr znamená čo? Že o rok.
O rok. Uh-huh. O rok sme skúsili tie víza znovu, s tým, že oni tam už boli rok predtým, takže boli skúsenejší, už aj s... pohyb po Amerike, aj celkovo ako na to. Takže o rok sme opäť požiadali všetci spolu o víza a dali už aj mne. Uh-huh. A ja si osobne myslím, že rok predtým mi nedali preto, lebo som mal v pase víza z Iránu a z Pakistanu. Je dosť možné, že to bol ten dôvod, prečo mi nedali.
Že ťa riešili ako možno uh-huh. špióna.
Hej. A potom o rok som si myslím, že vybavil nový pas. Uh-huh. s tým, že som bol teda nový, ale boli tam otázky, ktoré som musel vyplniť, že v ktorých krajinách si bol za posledných 5 rokov. Ja som tam potom priznal, že som bol aj v Iráne, aj v Pakistane, ale už som nemal v pase tie víza z týchto krajín, tak možno to tak nebylo do očí, ťažko povedať. Ale nakoniec o rok na to, čiže v roku 98, mi tie víza dali. A išli sme už spolu štyria
do USA. Do toho Miami, hej?
Áno, leteli sme do Miami, a v podstate si dodnes pamätám ten pocit, keď som vystúpil z lietadla, ovanula ma tá, to exotické podnebie, to teplo, to vlhko, vôňa, vieš, toho sveta. Ten kontakt s Amerikou a USA, to bolo pre mňa nezabudnutelné. Lebo možno to znie trošku gíčovo, ale pre mňa USA vždy bola veľkou túžbou. Ako nielen preto, že ten západoameri, alebo ten americký spôsob života, že hamburgery a podobne, ale pre mňa USA vždy znamenali veľa z hľadiska tých mojich koníčkov, ktoré boli severoamerickí indiáni, história divokého západu a celkovo príroda, tie národné parky. Čiže pre mňa USA boli jedno z top túžob cestovateľských. Takže pre mňa, ako som vkročil, ako som položil nohu na asfalt na letisku, to bolo naplnenie jedného z obrovských detských snov.
Poďme teda, vystúpili ste tam. Čo ste tam, hovoril si, že ste tam chceli ísť robiť a potom cestovať. Čo ste tam teda robili? Ako ste si našli prácu alebo čo?
Chalani mali nejaký kontakt z roku predtým na nejakých ľudí, ktorí už im zohnali prácu aj rok predtým. Čiže využili sme know-how, toto, ktoré bolo v podstate už overené, a zohnali nám prácu v Tampe. To je také mestečko nedaleko, no v podstate na Floride, pri pobreží. A zohnali nám prácu v hoteli. Čiže pracovali sme v hoteli ako taký, nazval by som to, chlapci pre všetko, to znamená, že...
Posličkovia nejaké, alebo tak?
Áno, myslím, že jeden kamoš robil housekeepera, to znamená, že upratoval izby, a my sme robili takých chalanov, ktorí pripravovali sály na kongresy, to znamená, že rozkladali sme stoly, stoličky, potom sme ich skladali, také manuálne práce, ktoré sa nezdajú, ale v hoteli, ktorý robí konferencie a rôzne spoločenské udalosti, je ich dosť. To znamená, že rozkladať, skladať nábytok, stoly, stoličky. Bolo to dosť námahové inak.
Dobre. A čo teda Američania? Hej, že hovoril si o tom, že Amerika bola tvoja vysnívaná. Ako ti pripadali?
Na Floride je veľmi veľa Kubáncov, veľmi veľa Hispáncov, veľmi veľa ľudí zo celej Strednej a Južnej Ameriky. Takže ten kontakt s tými ultraameričanmi nebol až taký intenzívny, lebo jeden zo spolupracovníkov bol Panamčan, ďalší bol nejaký Hispánec, celkovo Hispáncov tam bolo veľmi veľa, no a jeden bol Američan, jeden z tých chalanov bol čierny Američan, Kevin sa volal, a v podstate všetci ostatní, tí bežní ľudoví zamestnanci, boli z Puerto Rica a tak ďalej. Až ten management, alebo tí vedúci pracovníci, boli Američania. Takže s Američanmi som na tom hoteli až tak veľmi do kontaktu neprichádzal, ale samozrejme áno. Ale zase všetci hovorili po anglicky, takže tam bola výhoda tá, že tam som sa konečne začal učiť intenzívnejšie po anglicky. Nie v škole, ale v kontakte s tými bežnými chalanmi, ktorí, alebo aj spolupracovníkmi, ktorí robili na hoteli. Takže to mi dalo veľmi veľa. A samozrejme, počas sme tam získali aj nejakých kámošov miestnych, aj amerických, a trošku sme sa aj tak inklinovali do tých pomerov, že sme začali chodiť von, na pivo, do pubov a podobne. Pričuchli sme tomu. Dokonca aj to ubytovanie, ktoré sme mali na takom prenajatom byte, tak v okolí tiež bývali Američania. Je to tam tak robené, že máš domy a uprostred toho je nejaký areál, kde dajme tomu je basketbalový kurt, tenisový, bazén. Tak tam sa stretávalo množstvo ľudí z tých domov, tak tam samozrejme človek trošku prišiel do kontaktu aj s miestnymi a bolo to fajn.
No super, čiže robili ste koľko, niekoľko mesiacov?
Myslím, že sme robili cca 2 mesiace.
A potom
bolo možno, že 2,5, a potom sme cestovali nejaký možno, že 5-6 týždňov po USA.
A kam ste sa rozhodli a ako ste tam išli?
No bolo to tak, že my sme už mali naplánované spôsob toho cestovania, takže tie peňažky, ktoré sme zarobili, sme tak chceli aj minúť, čo sa dôkladne aj podarilo. Ale Mali sme zistený spôsob veľmi zaujímavý, ako precestovať USA, a to je, že auto drive away. Mm-hmm. To znamená, že nie je to klasická pôžičovňa auta, ale je to firma, ktorá prepravuje auta z jedného konca Ameriky na druhý. To znamená, že je človek, ktorý sa z Miami chce presťahovať do Bostonu, alebo do New Yorku, alebo do San Francisca, a v podstate, čo je v Amerike celkom bežné, alebo v USA, že ľudia menia zamestnanie, len tá rozloha je obrovská. To znamená, že ten človek v podstate si tie veci nechá prepraviť. Či už letecky, alebo nejakým spôsobom po zemi. No a veľa ľudí si týmto spôsobom nechalo prepravovať auta. Lebo mali, dajme tomu, nejaké obľúbené auto. Hej, že buď ktorému mali nejaký citový vzťah, alebo veľa ľudí kúpi auto. Čo aj z New Yorku si kúpi auto na Miami, tak potrebuje ho tam nejakým spôsobom prepraviť a podobne. A na to slúžila táto firma. To znamená, že ona prepravovala auta z jedného konca Ameriky, alebo z jedného mesta, z jedného kúta USA do druhého. A na to využívala šoférov, ktorých neplatila. Na to využívala takýchto turistov, alebo ľudí, ako sme my, ktorí prišli, zaevidovali sa na pobočke Auto Drive Away, dajme tomu v Miami. Čiže zobrali nám pasy, zaevidovali nás, dali sme nejaký depozit, myslím, že $300. A povedali nám, OK, máme tu 15 aut, jedno auto treba prepraviť do New Yorku, tretie do Bostonu, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Môžete si vybrať, ktoré auto si vyberiete, máte na to nejaký čas, aby ste ho prepravili odtiaľto od nás, z Miami do stanice určenia. Máte nejaký daný počet kilometrov, ktorý bol vždy trošku navýšený, aby ste sa mohli odbočiť cesty, spoznávať a podobne. A môžete ísť. Mm-hmm. Čiže, a neplatíte nič. My nezaplatíme nič vám. Vy nezaplatíte nič nám. A benzín si hradíte sami. Čo bolo vtedy ale záfacko, lebo benzín, galón benzínu alebo nafty stal v tej dobe dolár možno. Čiže ak sme sa skladali, tak to bolo úplne zanedbateľné. A takto sme cestovali. Čiže my sme si postupne vyskladali trasu po celom USA, že sme z mesta do mesta postupne prepravovali auta a prešli sme v podstate celú krajinu.
Celú krajinu, čiže z Miami, z toho juhu, ste išli kam najskôr?
Išli sme do Karolíny, myslím, že do Atlanty, prešli sme Smoky Mountain, známe hory, prešli sme indiánske rezervácie Cherokee, predtým sme pochodili Floridu. Potom sme sa postupne ťahali hore cez Washington, hlavné mesto. Pozreli sme si hlavné mesto. Pozreli sme si New York. Pozreli sme si Boston. Pozreli sme si Niagarské vodopady. Všade sme spali. Hej, že tak sme si to naplánovali, že sme postupne tie auta odkladali v týchto buď jednotlivých mestách, alebo sme cez ne išli, že to bolo v pláne trasy. A potom sme pokračovali cez rovinaté časti do Chicaga. Potom sme išli cez Wyoming, Nebrasku, až do východnej časti USA, do San Francisca, Los Angeles, San Francisco. Potom sme to ťahali juhom cez Wisconsin, cez Kaliforniu. Išli sme Nové Mexiko, Arizona, Grand Canyon.
Čiže taký okruh, hej?
Áno, obrovský okruh po USA, New Orleans, tie južné štáty, kde sa hovorí po francúzsky. Až sme sa potom opäť vrátili do Miami.
No skvelé. No a čo z týchto miest všetko si videl prvýkrát? Čo ťa tak nadchlo, že si pamätáš doteraz? Že
nadchlo ma všetko. Všetko. Bolo to pre mňa obrovský zážitok. Mne sa USA už v tej dobe veľmi páčilo. Bolo to liberálne. Veľa vecí sa tam mohol človek naučiť. Bolo to inšpiratívne. Ten svet samozrejme v porovnaní so Slovenskom bol niekde úplne inde. Tam bolo všetko dokonalé, jednoduché, dobre zorganizované. Potraviny tam boli väčšie, v kartonoch si kupoval všetko za facku. Jednoducho, ten konzumný život sa nám zdal vtedy veľmi čarovný. Kína, multiplexy, čo u nás sa vtedy ani nesnívalo, tak sme chodili do panorámatického kína, si pozrieť rôzne nejaké prírodopisné filmy. Tie bary, ktoré boli vtedy USA, u nás boli štvrté cenové, hej, že vtedy sa u nás ani nesnívalo o tom, že by mohli byť takéto podniky. Takže celkovo ten život, auta, všetko bolo, tak vozili sme sa v BMWčku, obrovských Chevroletoch, prepravovali sme rôzne luxusné auta, limuzíny, ktoré si ľudia kupovali a mali ich
To je zvláštne, nie? Že takéto drahé autá dajú niekomu neznámemu a nemuseli vedieť, že či, aký si ty šofér.
Amerika fungovala na úplne inom systéme už vtedy. Ja si dodnes pamätám, že kámoš si tam kupoval CDčka, čo bolo vtedy pre nás jedna z obrovských výmen, že CDčko, hej. Tak a v Amerike predávali tie CDčka tak, že on si objednal 10 CDčiek, oni mu ich poslali a zaplatil, až keď si ich prevzal. Si ich vypočul a keď boli OK, tak potom poslal peniaze. Hej, takto sa to tam riešilo. Čiže to bolo úplne o inom. A tí ľudia zaplatili za tie CDčka, lebo boli v evidencii tej firmy a samozrejme si počasí kupovali ďalšie a keď mali overený kredit, tak im jednoducho nikto nerozmýšľal nad tým, že sa tie CDčka nezaplatí. Lebo by bol, ja neviem, proste bola by jeho evidencia a dostal by už na veky. Takže bolo to bráne úplne inak a aj toto bolo o dôvere. Jednoducho dali sme pasy, odpísali si naše údaje, dali sme nejaký depozit a nikoho nenapadlo, že by sme to auto mali nechať niekde rozkradnúť alebo rozobrať, predať na súčiastky.
Jasné, však to asi nie, ale že ste asi prvýkrát šoférovali možno takéto auta, predsa len iná krajina, možno iné toto. Že mali ste nejakú haváriu alebo niečo také?
Nič. Nemali sme nič, ale musím podotknúť, že šoférovanie v USA je oveľa jednoduchšie ako u nás v Európe, lebo cesty sú tam široké, dlhé, aj v mestách sú tie cesty, však kto tam bol už v dnešnej dobe, bol v podstate USA veľmi veľa ľudí, tak vie, že šoferovanie v amerických mestách, tie ulice sú pravouhle, rovné, dobre značenie, široké cesty, takže ono to tam je veľmi jednoduché, není to tam zložité, ako bolo vtedy napríklad šoferovať Taliansko, po Iráne, alebo aj po Slovensku. Takže nebol problém šoferovať ani veľké luxusné autá, hlavne ak sme už boli mimo miest, lebo poviem príklad, štát Wyoming má myslím celý okolo 700,000 obyvateľov, je možno veľký ako polka Európy, takže tam keď ideš po diaľnici, tam častokrát nestretneš auto. Čiže bolo to bezpečné, v pohode, nemali sme žiadnu búračku celú cestu. A
boli ste teda štyria?
Do začiatku sme išli traja a potom už na to cestovanie prišiel štvrtý kamoš. Takže cestovať sme už cestovali štyria.
No a brali ste stopárov, alebo boli tam stopári?
Neboli. Nepamätám si, že by sme zobrali nejakého stopára. Neboli tam žiadni stopári, nepamätám si nič také. Neutkvelo mi to v pamäti, že by sme museli niekoho zobrať.
Chceli by ste aj vy podcast, ako má Jožo Terem, ale neviete ako na to? Alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie? Kliknite na www.upravapodcastov.sk a dozviete sa viac.
No, čiže cestovali ste v autách, ktoré ste prepravovali a čo ubytovanie? To ste riešili cez hotely alebo ako to tam bolo?
Ubytovanie sme riešili na drasťáka, lebo peniažky na hoteli neboli a spali sme v aute.
Aha.
Celý čas sme spali v autách. To znamená, že my sme si po čase vybudovali taký systém, že jeden spal za volantom, druhý na sedle spolujazca, dvaja vzadu. Sedeli sme v podstate a normálne sme...
Po sediačky
ste... Telo si tak zvykne, že normálne som sa dobre vyspal po prvom týždni. Musím povedať, že som si tak zvykol na to spať. Taký systém sme si vyvinuli, že trošku sklopíš sedadla dozadu, tí dvaja si nejak lahnú, jeden cez druhého, ponaťahuješ sa a ideš a spíš. Čiže...
A nebolo, neskúšali si, ja neviem, že kúpiť si stán a bum, aspoň sa vystrieš a...
Ale teraz ma napadlo, že beriem späť.
No.
My sme cestovali traja v tom aute.
Aha, okay.
Lebo síce jeden, prišli sme do USA traja, jeden potom prišiel za nami, čiže boli sme štyria, ale jeden zostal ešte pracovať, lebo potreboval peniaze a nechcel si ich minúť. Takže hoci sme boli štyria, tak aj cestovať sme išli traja. Takže bolo to tak, že jeden spal vždy v aute vzadu na zadnom sedadle, tam sme sa menili. Lebo to bolo najpohodlnejšie. A dvaja spali na predných sedadlách, čiže takýto sme mali systém. A dalo sa to. Bolo to úplne v pohode. Čím väčšie auto, tým pohodlnejšie samozrejme. Ale skutočne ceca po týždni som sa vyspal ako bábetko.
Wow.
Samozrejme, skúšali sme spať aj vonku. Na niektorých miestach. To si dodnes pamätám, že sme spali vonku na parkovisku a prišiel policajt a zobudil ma s baterkou do tváre. Som bol taký prekvapený, že čo ma budí. A on hovoril, že tu nemôžem spať. Ja som sa ho spýtal, ale v dobrom, že či to je zakázané. A nebolo to zakázané. On mi hovorí, že nie je to zakázané, ale že je to nebezpečné.
OK.
Ja hovorím, dobre, ale nie je to zakázané. No, že nie. Tak hovorím, tak budem tu spať ďalej. On bol taký prekvapený, lebo nemohol ma vyhodiť.
Jasné.
Naznačil mi, že by som to nemal robiť, ale vyhodiť ma nemohol. Uh-huh. Tak ja mu hovorím, OK, že spím ďalej.
A to bolo čo, aké mesto?
To bolo parkovisko niekde na ceste, niekde na diaľ, niekde popri ceste. Hej. Uh-huh. Niektoré parkoviska si nemohol spať vôbec. Uh-huh. To znamená, že dokonca to auto... Takto, že nemohol si spať vonku vedľa auta, ale niektoré parkoviska si mohol spať aj vonku vedľa auta. Že nebolo to od... V Amerike je to tak, že čo není zakázané, dovolené. To znamená, že ak tam nebola značka, že nemôžeš kempovať, tak si mohol sa vyspať aj vedľa auta na tráve. Mm-hmm. Ak tam tá značka bola, tak si spať vedľa auta nemohol a mohol si prespať v aute. To už neriešil nikto, lebo proste oddychuješ. A toto miesto konkrétne bolo také, že si nebola tam značka, že mohol si spať aj vedľa auta. Len jemu to prišlo nepochopiteľné, že prečo to robím, však tam môže hocikto prísť, okradnúť ma a tak ďalej. Ja som bol tak unavený, že ako je spíš ďalej.
Kašľam na to. Jasné. No super. A čo jedlo? Čo americké jedlo?
Tak samozrejme, americké jedlo je výborné, lebo môžeš si pochutnať na kuchyni z celého sveta, ale my sme boli na fast foodoch. Priznám sa, lebo ten fast food je tam najlacnejší. Takže samozrejme sme využívali rôzne akcie v rôznych McDonald's, McBurger a podobne, takže tacos a využívali sme takéto siete rýchleho občerstvenia, ktoré v Amerike sú samozrejme veľmi rozvetvené a vždy bola niekde nejaká akcia, že čo je dva burgery za jeden alebo polovičná cena odvtedy, takže snažili sme sa vždycky vymaknúť akciu nejakú takúto a 95% stravy sme riešili týmto spôsobom, alebo sme išli do Teska, ktoré v tej dobe u nás ešte nebolo.
Do Teska, vyslovene do
Teska. Áno, Tesco. Aha, Tesco. Okay. Tesco bolo už vtedy v Amerike, ale u nás nebolo ešte v tej dobe Tesco. A v Tesku sme si kúpili, tak ako je dnes už obvykle aj u nás, že máš pečené kuratá v tom oddelení, šaláty a podobne, tak tam sme si kúpili pečené kuratá, šaláty, malinovky a podobne a potom sme to zjedli niekde na lavičke a podobne.
Mm-hmm. Čiže... A takéto trampovanie, že ohník a opečiete si klobásku, nie? To si len skúšali.
To nemáš v Amerike bežné. Tam nie sú
to,
takéto.
Keď to nie je zakázané, tak to môžeš robiť, nie? Či?
Nie. Toto môžeš vyslovene robiť iba na miestach, kde sú nejaké ohniska a tie tam neboli v tej dobe.
To znamená, to je špecifiku že... možno na Slovensku, že tu si spravíš niekde na okraji lesika ohník a teoreticky ťa nikto nerieši. Ale...
Nie len Slovensko, v tej dobe bola celá Európa taká, no celá východná Európa bola taká, že v podstate si mohli za Bratislavu a hoci kde si urobiť oheň, ale v Amerike to už nebolo ani v tej dobe tak, lebo v podstate tie pozemky sú všetky súkromné. Tam sú väčšinou aj vedľa cesty, keď ide, že je to oplotené, alebo to niekomu patrí, alebo je evidentne jasné, že ten oheň tam rozložiť hoci kde nemôžeš. Takže oheň sme si nerozkladali. Máš samozrejme možnosť sa ubytovať v kempoch v USA, hej, v štátnych alebo v súkromných, ale musíš za to platiť. Čiže my sme... toto nevyužili. A tam máš aj ohniska, pochopiteľne, že môže si tam potom opekať, robiť barbecue a podobne. Ale my sme to nevyužívali. A takto na divočinu, že keď dojdeš na parkovisko bežné, alebo odpočívať, nejakú odpočívaciu plochu, rest area, tak tam sme ohniska nemali.
Jasne.
Tam máš stoly, stoličky, kde sa môžeš najesť, piknikovať, ale není tam možnosť rozložiť si oheň.
Jasne. No, ale vráťme sa ešte k jedlu. Hovoril si, že teda fast foody. A čo, tu si pribral?
Nepribral. Vôbec. Lebo tým pádom, že my sme aj veľa chodili, popri tom, že si jazdil autom, tak potom si vyšiel, že sa prejsť po meste a ani sme až tak často nejedli, tak sme nepribrali. A zase ono tie fast foody, vieš, keď si to menil, že si dal jeden deň hamburger, potom si dal nejaký šalát, potom si dal opäť nejaký cheeseburger a podobne, tak až tak, a samozrejme si aj spálil pomerne veľa kalórií tým, že síce si bol veľa v aute, ale potom si zase chodil a aj ten organizmus bol mladý, tak sme nepribrali. A plus, ako som vravel, sme to kombinovali s jedlom z Teska alebo z rôznych iných obchodných reťazcov, ktoré už v tej dobe boli bežné v USA, už dávno, alebo nákupné centra, vtedy to u nás ešte nebolo napríklad, že Polus, myslím, že vtedy vznikal Polus, dnešné Vivo, Ale ako nákupné centra, ako ktorých je dnes plná Bratislava, to ešte na Slovensku nebolo.
Ale McDonald's a tak to tu bolo.
Či? McDonald's v tej dobe už ešte nebol, myslím, na Slovensku. Neviem,
čo znamená, to... že ty si prišiel do Ameriky a tam ste všetko vyskúšali. McDonald's, hey, neviem čo, tieto veci.
Ktoré... Neviem, kedy vznikol na Slovensku prvý McDonald's, sa priznám.
Tiež neviem.
Neviem, či už bol. Myslím, že bol na SMP prvý mekáč. Neviem. Klamal by som, ale určite, ak tak, bol možno jeden jediný na Slovensku.
Neviem, či ne, v Banskej Bystrici nebol, že úplne prvý, ale to je jedno. Ale tam si vyskúšal teda akože fast food, že čo to je si dať Big Mac, hej?
Nám to chutilo. Vieš, nebolo to obvykle a v podstate dnes už, keď ideš na nejaký takýto fast food, tak už všetci vieme, že to nie je zdravé. Každý sa tomu snaží vyhnúť, kto už si dáva záležať na nejakej zdravej strave, ale v tej dobe to bolo pre nás práve, že to chceme. Mekáč, količka, hranolky, alebo nejaký burger, alebo nejaký šalát, alebo vieš, fascinujúce, že tam si mal bezodné poháre. To znamená, že ty si si kúpil menu a tam máš bezodný pohár. A už vtedy to bolo tak, že ty si mohol piť, koľko chceš. To nebolo tak, že ty si mal jednu kolu. Alebo že si mal kečup, že si si musel dokúpiť kečup. Čo tam ti dali, tam si si došiel, bral si si kečup a nápoj, koľko si chcel. Vždycky. Takže my sme sa vždycky ešte na ďalšiu cestu vyzbrojili tým, že sme si doplnili bezvodné poháre a išli sme ďalej.
No jasné, to je skvelé. Dobre, vráťme sa ešte k tým autám, lebo si hovoril, že tam boli rôzne autá a že ste si mohli vybrať aj kam pôjdete. Tak to ste vedeli dopredu, alebo prišli ste na tú pobočku a tam vám povedali, že teraz môžete ísť s týmto autom tam, ako to bolo?
Áno, bolo to tak, že si prišiel do pobočky tejto spoločnosti Auto Driveway, ktorá ale nebola všade samozrejme, bola iba v určitých mestách v USA, väčšinou v tých najväčších. To znamená, že na nejakých dedinách nebola, alebo v nejakých menších lokálnych mestách. Takže väčšinou to bolo tak, že my sme si vždy vybrali auto v nejakom väčšom meste a opäť sme ho vrátili vo väčšom meste. Poviem príklad, prišli sme do Bostonu a z Bostonu sme išli do Chicago, dajme tomu, hej. A z Chicago sme išli do Rapid City, hej, hej. A čiže nejak takýto spôsobom sme to nejakým prepravovali. A bolo to tak, že ty si si vždy mal možnosť vybrať v tej pobočke, keď si tam prišiel, kam chceš ísť. To znamená, že my sme to väčšinou riešili tak, že prišli sme s autom do pobočky, odovzdali sme auto, ktoré sme priviezli, vyhodili sme si veci, a rovno ako sme ho odovzdali, tak sme si už rovno aj požičali druhé auto a ďalšie, ktorým sme pokračovali potom ďalej v ceste. Mm-hmm. Čiže takto to prebiehalo.
A hovoril si, že tam boli aj luxusné autá. A pamätáš si nejaké, že top luxusné, že ste si povedali, že wow, že tak týmto chceme ísť?
Raz sme šoférovali obrovský Buick, myslenie takú limuzínu, neviem, koľko to malo metrov, obrovské, obrovské auto.
Vlastne sa vyspali všetci, akože...
To bolo také prezidentské, až tak by som ho nazval. A to bol asi taký najväčší zážitok, že tam sme sa skutočne cítili taký, že aj Američania pozerali, že wow, že aké auto. To bolo dobré, no. Alebo potom sme nejaké, potom sme šoférovali BMWčko, ktoré bolo v tom čase veľmi hodnotené v USA. BMW. To bolo takým spoločenským statusom. Že kto má BMW, tak ten je taký štýlový. Tak sme šoferovali na tú dobu veľmi pekné a štýlové BMWčko a častokrát to boli auta, Chevrolety a také bežné potom americké auta, ktoré neboli až tak možno svojím spôsobom výnimočné, ale jednoducho ho tí ľudia nechceli predať. Buď sa sťahovali z mesta do mesta, alebo to auto kúpili na inzerát. A boli to potom auta, ktoré boli ničím výnimočné.
No a ty si hovoril ešte to, že keď si pracoval, tak si moc Američanov nestretával, ale na tejto ceste sa vám to už asi stávalo, teda, že ste sa stretli s Američanmi viac. Je to tak? A spoznal si ich trošku možno viac, že ja neviem, tí severní na severe sa inak spravili ako možno na juhu, alebo videl si tam rozdiely?
Stretávali sme už samozrejme potom viac Američanov, lebo keď cestuješ, tak sa s nimi stretávaš v obchode, na pumpe, alebo v hociakom bežnom styku. A Takisto na druhej strane treba povedať, že v Amerike už v tej dobe bolo veľmi veľa ľudí z iných krajín celého sveta, ktorí tam buď robili, alebo boli tam ako turisti, alebo na rôznych stážach. Takže prichádzali sme do kontaktu s celým svetom, čo sa týka ľudí. A porovnať, no vieš, ja by som asi najlepšie vedel porovnať tie jednotlivé časti USA. Mm. Napríklad sme odišli, myslím, že to bol september, keď sme odišli z juhu, z Floridy, kde bolo teplo, bolo tam 30-35 stupňov. Potom niekedy v októbri bolo hore na severe v Amerike tak, že tam mrzlo v noci. Hej? Čiže v tých horách mrzlo a my sme behom, dajme tomu krátkej doby, odišli v jednej krajine z oblasti, kde bolo tropické teplo, do druhej časti tej istej krajiny, kde bola zima, kde už bolo mrzlo. Čiže si dodnes pamätám tú situáciu, že sme spali v aute a ráno bola zamrznutá fľaša Coca-Coli. Takže tomu sme museli podmieniť postupne aj to oblečenie, aj spácaky sme si museli nakúpiť. Dodnes mám odložený spácak z Teska, ktorý som si v tej dobe kúpil, ako takú pamiatku. A potom sme sa zase postupne vrátili na juh, kde znova bolo to teplo. Čiže mali sme možnosť si vyskúšať všetky podnebné pásma USA, aj prírodné, aj čo sa týka tepla. A musím povedať, že tá krajina je rôznorodá a nádherná. Od rovinatej Floridy, cez Niagarské vodopády, cez roviny Idaha, až po nádherné skalnaté hory na severe v Montáne, po Black Hills, Čierne hory, vo Wyomingu, indianské rezervácie, samozrejme Kalifornia, nádhera.
No a nemal si z toho taký pocit, že wow, že tu chcem žiť?
Mal som z toho ten pocit, že wow, tu chcem žiť. Ale na druhej strane som si uvedomoval, že musím ísť domov, dokončiť vysokú školu. A bolo to veľmi lákavé. Bolo to veľmi lákavé, ale no, nakoniec sme sa vrátili domov, lebo boli sme študenti a mali sme doma povinnosti.
Dobre, takže Amerika sa ti páčila, ale si sa vrátil domov, aby si doštudoval, ale Amerika nie je iba nejak taká, že super, ale je aj nebezpečná, sa hovorí, nie? Mali ste tam zážitok, že vás niekto chcel okradnúť alebo niečo také?
No samozrejme, v Amerike sú aj štvrte, kde neradno chodiť, to je jasné. Si dodnes pamätám, ako sme boli v New Yorku, Harleme, čierne štvrte, a sa nám tam pokazilo auto. Vyslovene, že som vypol motor. Chceli sme si prejsť tú štvrť jednoducho. Chceli sme to vidieť a že pôjdeme stále iba autom. Tak sme išli autom, autom, autom a potom nám zrazu vypol motor. Šlo to nakopnúť, to bolo strašne zaujímavé. Ale počasie si to auto oddychlo a išlo ďalej. Takže našťastie sme...
Z ničoho nič, hej?
Áno, hej, to si dodnes to neviem pochopiť. My sme zastavili, niečo na chvíľku sme vypli motor, lebo niečo si niekto išiel zobrať z kufra alebo čokoľvek. A vieš, musel kľúčikom si otvoriť kufor, ktoré neboli centrálne ešte všade. A nešlo to naskočiť. A už to bolo také, že tak samozrejme netvrdím, že ťa hneď tam upečú a podobne, ale už si pútal pozornosť a potreboval si odtiaľ odísť. A v prípade, že by ti to auto nenaskočilo, neviem si predstaviť, že bola tam opravárov, odťahovky a podobne.
Jasne.
V tom prostredí.
Jasne.
Takže už sme tak pútali pozornosť, našťastie sa to nakoplo a išli sme ďalej. Ale to nebolo až také nejakým spôsobom nebezpečné, ale stala sa nám taká pikoška, že sme boli na pumpe, už si nepamätám presne v akom meste to bolo, bolo to niekde na juhu USA, a dlho sme sa radili, kade pôjdeme ďalej. Mali sme atlas, strašne sme boli zakecaní, pol hodinu sme si tam svietili v aute, radili sa, a zrazu nám niekto zaklopal na okienko, nejaký mladý Hispánec, do popása vyzlečený, niečo chcel od nás. Ale čo je, sme dali dole okienko, niečo tak blabotal, taký bol výzorovo nepríjemný, tak sme zavreli okienko a stále sa tam zdržiaval, stále tam blabotal, že ideme rýchlo ďalej. A nešlo nám nakopnúť auto. Skúšame, 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 a on neodchádzal a zintenzívňoval ten svoj klopot na okienko a zrazu prišli aj ďalší. A stále, a boli sme na pumpe, ale a nešlo to auto nakopnúť. Ty kokos, a to už bolo fakt nepríjemné, lebo evidentne nechceli odísť. Takže stále sme to auto skúšali nakopnúť, už sme boli, vieš, mali sme všetky dvere zavreté, oni už búchali na to auto. A nakoniec sa to auto podarilo nakopnúť, lebo kamoš vybehol voňak cez nich, že čo sa deje, a vybral banán z výfuku. Tak oni nám Človeče, dali do výfuku banán, aby to auto nakopnúť nešlo. Ale našťastie Jaro bol taký dobre stávaný, tak vyšiel on, že čo sa deje, tak na chvíľočku zaváhali a odišli. Vybral ten banán z výfuku, auto sme nakopli. Boli na chvíľku prekvapení jednoducho tým, že vybehol von. A viem, že ja som vtedy šoféroval, tak rýchlo som zaradil jedničku, spátečku, aby sme vyšli. A ten chalan mi skočil normálne na kapotu. Si pamätám dodnes. Sa tam držal, tak som zabrzdil, spadol dole. Obišiel som a išli sme rýchlo ďalej. Čiže neviem dodnes, čo chceli.
Ale nehovorili po anglicky? Akože, či nejakou divnou angličtinou, že ste mne rozumeli?
Bolo to také v tom strese. Si ani neuvedomil, čo oni chcú. Ani dodnes nevieme, čo oni chceli. Či chceli nejaké peniaze, či chceli niečo. Ťažko povedať. Neviem. Boli sme vystrašení, boli sme v strese. Chceli sme odísť, ale bolo isté, že niečo chceli, lebo ten banánik bol vo výfuku. Ako ho vybral, tak sa podarilo nakopnúť. Išli sme preč. Z tej kapoty, ako keby trošku to pripomínalo také tie akčné filmy, že spadol a ja som okamžite odchádzal, už sme neriešili nič iné. Takže bola to taká príhoda, ktorá mi trošičku dala najavo. Odtedy sme si už dávali fakt bacha. A už aj chápem toho policajta, ktorý mi vravel, že toto nie je bezpečné, že skutočne, aj keď vyzerá všetko OK, že si na pumpe a tak ďalej, môže prísť minútka a niekto ti jednoducho zoberie veci a môže to... Treba byť stále v pozore.
No super, tak to sme načali tak trochu Ameriku, lebo určite sa ešte k Amerike vrátime, k tejto ceste, ale na teraz je to asi všetko a budúci týždeň sa dostaneme, povedz kam.
Mohli by sme skúsiť zmeniť trošku lokál alebo zemepisnú šírku a poďme do Gruzínska, poďme na Kaukaz.
Dobre, tak budúci týždeň budeme na Kaukaze v Gruzínsku. Tešíme sa na vás, ďakujeme, že počúvate a do počutia.
Do počutia, ďakujem.